Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 2680 gavilnieces Latvijā svin savu vārda dienu. Alita, Elita un arī Liesma. Sirsnīgi sveicieni. Alita 87 Latvijā, dzīvīga un apspriedīga, vienmēr visur klāt, pati patstāvīgi veido savu karjeru un dzīvo saskaņā. Elita, 2366, Latvijā dzīves baudītāja. Naivums viņai piešķir šārmu, pirmajā vietā avantūristiski gājieni, ir drosmīga un spļauj virsū visiem aizspriedumiem, drīkst pēc asām izjūtām. Un Liesma, 227, līdzjūtīga, darbīga un uzticīga. Ar labsirdību panāk labu atmosfēru, prot saglabāt neatkarību un patīk būt sabiedrības dvēselē. Sirsnīgi sveicieni šīs dienas gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus. Ir daudz arī īpašie sveicieni, ko mēs paši arī gribam nodot. Jā, arī mēs, Radio Skonto kolēģi, sveicam mūsu Elitu Margu vārda dienā. Daudz jau daudz laimes, lai skaista diena šodien un priecīgs prāts. Dzimšanas dienas sveiciens Katrīnai Pasternakai šodien. Arī mēs, Radio Skonto kolēģi, apvienojamies un sveicam tevi šajā skaistajā dienā. Daudz jau daudz mīlestības vēlējumu, daudz jau daudz veselības vēlējumu, neprātīgu piedzīvojumu un foršu brīžu vēlējumu. Šodien arī Artūrs Krastiņš, Dēls teatraktieris, svin dzimšanas dienu, Liepājas teatraktieris Rolands Beķeris, svin savu dzimšanas dienu arī viņiem sveicieni. Radio Skonto kolēģa Deina Zalāne svin savu dzimšanas dienu daudz, jo daudz laimes Deinai no mums, no kolēģiem, un skatos, ka arī e-pastā ir atsūtīts sveiciens Deinai. Šodien brīnišķīga diena, jo savu 21. Dzimšanas dienu svin mūsu mīļā Deina. To vairs nesaka kolēģi. Paliec vienmēr vesela, mērķtiecīga, mīloša, talantīga un veiksmīga, lai izdodas sasniegt jebkuru mērķi, kuru sev nostraudīsi. Vēlos, lai tu vienmēr uzvari vai arī gūsti vērtīgu mācību, kā uzvarēt nākamreiz. Turies stingri, la valeta seglos. Lai abām vēl daudz uzvaras priekšā. Lai darbās oks un apkārt brīnišķīgi kolēģi, ja tomēr pakrīti galvu augšā un droši soli dzīvē. Uz priekšu mīlam tevi vēl mamma un visa tava mīlošā ģimene. Un lavaleta droši vien ir zirgs. Nu, es tā secinu, lai viss izdodas arī tur. Cik jauks sveiciens. Vēl viens sveiciens šodien ir. Vēlos sveikt savas nu jau bijušās kolēģis no Mārupes veikala kolektīva. Elitu Oļševsku, skolotāju padomdevēju Elitu Gūtmani un manu mīļo bosiņu Elitu Lindi. Vēlu jums sasodīt superīgu šo dienu, produktīvu nedēļu, lielisku mēnesi un beigsmīgu gadu. Sveic, Evija, jeb Evčiks. Radio Skonto!